Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda täze hasabat Türkmenistanyň garanky türme ulgamynyň erkençliklerini paş edýär. Türkmen polisiýasynyň ýitirim bolýan çağalar barada aladalary imoda peýda boldy. Awgadada tatuwa çykarylýan jaýlar geçmeýär. Adamlarda ne pul, ne de anan mar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu Hamas bilen bolan söwüşden soň Israýylyň Gazada näwelli ördegir içinde umumy jogapkärçilik çekjekdigini aýtdy we zamun alanlaryň boşadylmagyny ýeňilleşdirmek üçin her kim söwüşe azyk araketme bermäge açykdygyny aýtdy. Onuň ABC News neşrine 6 noýabr güni giýişlik efire berilen söhbetdeşlikde aýdan sözleri Israýylyň takminan 2.3 million Palestinalynyň ýaşaýan territoriýasyny dol gözegçilik astyna saklamakçı olýanlygyny gorkady. Netanyahu Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýla garşy guran hüjümini ele salan 240-dan gowrak ýeşeri boşadylmazdan atyşyň umumy ýagdaýda bes edilmejekdigini aýtdy. BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Volker Türk şu gün yakın günlük ortevitine 5 günlük sapar uğradı. Bu sapar İsrail'in 7. 8. aktiyarda edilen hücumu cevap verip Gaza'da alıp bariyan tövüşlerinin güyüşlenen vaktinde Palestin teritoriyalarının 56 yıllık basılı alınmağının haskin konteksinle amal asırlıya. Bu gırgınçılığı sonsuz ecir adap çekilmeğine, kan yökülmeğine, yıkan yumranlıklara, kahar gada ve hemdirli apıkeşliğe bir ay oldu deyip Türk kayıttı. Türk 7-nji noýabrda Kaýyrda bolar we ertesi gün Gaza bilen serhetde yerleşen Rafah şäherine barar. Parahatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň eýesi Eýranda türmäge basylan Narges Muhammedi zerur bolan lukmançylyk kömeginiň berilmeliligine garşy protest bildirip açlyk eglan etdi. Türme işgärler onuň saglyk kömegini almagynyň öňüni başyny ýağly örtmeýändigi üçin baglady. Maskalasının 6-nji noýabrda Instagramda ýeriden beýanatyny görä. Türmäniň anamdar lukmanynyň goýan diýanady Muhammediniň gysagly lukmançylyk kömegi üçin ýürek we öýkün merkezine geçirilmeliligini gorkýar. Häzir onuň zerur lukmançylyk kömeginden kesilenine bir hepde boldy. Tanymal gysagçy dramaturg Kömek Gulyýew 68 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Adatlygyň Aşgabatda çeşmesi onuň Bahadyr güni jaýlananlygyny habar berdi. Ýazynyň haýsy keselden ýogalanlygy anykdyr. Kömek Gulyýew 1955-nji ýylda Lewap Sövetiniň Sayet etrafyna dogulyp 77-nji ýylda Türkmen döwlet üniversitetini tamamlaýar we edebiýat sunuwat gazetinde işe başlaýar. Ol başta Akar Su we Yata Su atly hekaýalar toplum bilen tanaldy. İki sallançak arys powesti, Äşe Saldat, Ayrılışmağa 6 ay möhlet, çapak yali eserleri kovarşılandı. Yazıyının eserleri Türkmenistan'ın yağışlar bayrağına münasip bollu. Moskva'nın Hudojistvennaya literatura nesriyatında çap bollu. Döwürdeş yazılarının yazmaklarına göre Kömek Gulyýew altın uşak karasız neserinde öň çap edilmedik eserleri halka yetirmeğe ul goşant goştu. Belli yazı Vera Panova'nın Muhammed Peygamber'in ömrü, Maktum Gulyýew'nin bağışla bir niyali eserlerinin köpçülüğe yetmeğine yardım etti. Onun tarih temadan yazan Avoyle Teri Türk diline çıktı. Kazak Tüçari, önkü prezident Nursultan Nazarbayev'in kudosi Kayrat Boranbayev türmeden boşadırlı. Nazarbayev'in altığının Dulgalan ayarının kakasının türme mökleti şertli tutsoğuluk bilen şaşırlı. Kazakistan'ın Devlet Ceza Çareler Komiteti Adatlık Radyası'nın Kazak kulluğunun soruğuna cevap verip Boranbayev'in 6. noyarda türmeden boşadılanını tasdik etti. Sentyabr ayında cinayet işine kaytadan seyredilenden son Astana Kadiyeti Boranbayev'i 6 yıl aralıklıktan mahrum etti. 6 ay yön Boranbayev ve onun 2 tane iş çağrıgı uğurluk ayıplamaları esasında 8 yıl aralıklıktan mahrum edilipti. Sonra ayıplanayanlar özlerine yüklenen günahları ret ediptiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz. Aralıklığın tolkunlarından ayrılmıştır.